Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Korona kriza je letos preprečila, da bi lahko v maju na Ptuju pripravili 31. razstavo dobrote slovenskih kmetij. Smo pa že poročali, da je sprejeta odločitev strani organizatorjev, da se bo letošnje dogajanje, sicer na nekoliko drugačen način, odvijalo jeseni. Več pa nam bo povedal gospod Peter Pribožič, dolgoletni vodja organizacijskega odbora razstave in vodja javne kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Peter, lepo pozdravljeni.
Ja, lep dober dan iz Ptuja.
Če bi se najprej ustavila ob ocenjevanjih, stekla so, tako kot je v navadi vsako leto, veliko se jih je zvrstilo, so se zvrstila vsa?
Ja, potem, ko smo v januarju objavili razpis, zbrali prijave, smo konca februarja in začetku marca začeli in ocenili že takrat 6 skupin izdelkov. Zaradi COVID-19 pandemije smo seveda potem prekinili ocenjevanja, pa zopet začeli v koncem maja in zdaj v juniju, tako da ta teden 16. 17. imamo še samo zadnjo skupino za oceniti, to so olja slovenskih kmetij in potem smo praktično vseh 15 skupin, vse prijavljene izdelke, pa tiste, ki so jih potem tudi kmetije dejansko prinesle v ocenjevanje, ocenili za letošnje dobrote.
Kako ocenjujete odziv torej?
Ja, moram reči, da kar se tiče vseh odziva, ne, je tam nekje 950-960 izdelkov bilo prijavljenih v ocenjevanje. Seveda, mi smo letos nekoliko bili v skepsi tudi zaradi tega, ker 31. Razstava je en nov začetek, drugačna celostna podoba in sodelovanje kmetij, moram reči, da kljub temu zelo dobro, dobro odzivno in pa samo ocenjevanje pa kažejo na to kvaliteto izdelkov, ki se je potrdila s samimi ocenami.
Gospod Peter, pa morda, če rečeva še kakšno besedo prav o tem, kar ste pravkar rekli, o osvežitvi podobe blagovne znamke dobrote slovenskih kmetij. Že lani ste nekako začeli s tem, postavili temelje te prenove. Kako bo zdaj s tem, ko se je vse skupaj obrnilo?
Ja, se ta koncept smo mi načrtovali, tako kot je bilo rečeno, lansko leto. Decembra ali pa še prej smo že imeli delavnice z kmetijami, z strokovnimi službami, da smo nekako nakazali smer, kaj treba narediti. Razvili smo novo celostno podobo, dobrot, zdaj nekako bolj sveža, mladostnejša, bom rekel, pa izraža tudi tisto pristnost slovenskih kmetij. Sprejeli smo tudi novo strategijo promocije dobrot in na ta način res nekako usmerili vse v to, da bi prepoznavnost teh izdelkov bila takšna, da bo to strateški cilj tudi zato, da potrošniki res se obrnejo k kmetijam. Zdaj, mogoče tudi to, no, tu dodam, da v času korone je zanimanje potrošnikov za izdelke s kmetij bistveno naraslo in tisti, ki je bil pripravljen na to, ta individualni nakup potrošnikov na kmetijah je bil zelo ugoden. Tako da moram reči, da posamezne kmetije so kar zadovoljne, seveda niso pa vsi izdelki se enako tržili. Zdaj, kar se tiče rezultatov letošnjih dobrot, seveda jih bomo objavili v elektronskem katalogu. Kmetije smo nekako povprašali za vse tiste, ki so ustrezno registrirane ali prijavljene za svojo dejavnostjo, da damo zraven tudi seveda vse kontaktne podatke kmetij, da potem potrošnik tudi na podlagi tega kataloga najde pot do kmetije. Seveda bomo tudi splošen elektronski katalog objavili, ker bo vseboval vse sodelujoče na tekmovanju, pa seveda te splošne informacije o letošnjih dobrotah. Zdaj zaradi pandemije pa ni bilo možno izvesti seveda razstave dobrot, zato smo vse izdelke v ocenjevanju tudi fotografirali in bomo na podlagi tega pripravili tudi eno digitalno razstavo letošnjih dobrot, nekako aranžersko postavljen izdelek, poslikan in baza teh slik je zdaj pripravljena, da se uredi in bo to tudi novost letošnje razstave. Med aktivnostmi moramo še posebej izpostaviti informiranje javnosti o lokalno pridelani in predelani hrani ter spodbujanje tudi izobraževalnih ustanov predšolskih otrok o lokalno pridelani hrani. Pozvali smo tudi šole, da zdaj, ko so se vrnile nazaj v bom rekel, šolske klopi, da bi tudi likovni natečaj tekel, bom šel na planine, si mleka nalil in upamo, da bo tudi nekaj teh likovnih del nam poslali, da bo tudi na ta način neka promocija ali pa pogled na podeželje strani mladih.
Ja, bi lahko rekli, korona kriza je zaznamovala in morda odpira tudi nove poti, Bog si ga vedi. Ampak, gospod Peter Pribožič, kdaj bo torej jeseni prireditev dobrote slovenskih kmetij, ki bo nekoliko drugačna? Omenili ste tržnico.
Ja, zdaj 31. dobrote slovenskih kmetij bomo izvedli na ptujski tržnici v središču mesta, ta je zdaj obnovljena. In sicer 5. in 6. septembra, to je sobota in nedelja, prvi vikend v septembru, ob bogatem seveda sporednem programu, podelitvah priznanj in veliki dvodnevni tržni ponudbi dobrot slovenskih kmetij. Sedaj bomo pisno tudi povabili kmetije, ki so sodelovali v ocenjevanju, da se lahko prijavijo tudi za ta prodajni del. Obiskovalcem se tako predstavijo potem kmetije lahko iz cele Slovenije, pa tudi iz zamejstva.
Kaj pa tisti strokovni del razstave, kako bo letos nekako ukomponiran, ga pripravljate?
Ja, zdaj smo ravno nekako usmeritev zbrali, da bi mogoče izpostavili primere dobrih praks organiziranega trženja pridelkov in izdelkov slovenskih kmetij. Tu moram reči, da posamezne kmetijske zadruge, recimo Škofja Loka, Slovenske Konjice, Rače, Dobrina, pa še seveda lahko bi naštel. Radi bi mogoče take primere dobrih praks izpostavili, jih bomo pozvali, da se pridejo na kratko predstaviti. Vse to bi se dogajalo na tržnici, da nekako tudi spodbudimo to sodelovanje pa skupno nastopanje, kajti gradnja blagovne znamke dobrot slovenskih kmetij je seveda celovit pristop in sodelovanje kmetij. Na eni strani preverjene kvalitete, na drugi strani pa tudi to označevanje izdelkov z novimi tudi znaki dobrot, ki smo jih razvili, novo celostno podobo, nov logotip dobrot. Vse to želimo nekako s to prireditvijo potem tudi bolj celovito predstaviti.
Gospod Peter Pribožič, če takole ob koncu tega pogovora, ko pravzaprav vabiva takrat 5. in 6. septembra na Ptuj, počrtava tiste glavne cilje, ki si jih zdaj organizatorji v teh spremenjenih razmerah pravzaprav zastavljate, ker bi radi zgodbo pognali naprej?
Seveda, na eni strani je to dvig kakovosti pridelkov in izdelkov s kmetij, povečanje seveda prihodka kmetij, še zlasti na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji, ohranjanje podeželja in dvig števila zaposlenih s tem na podeželju, pa seveda osveščanje potrošnika v pomenu doma pridelane hrane, potem to povezovanje, mreženje ponudnikov in kmetij, ki se s tem ukvarjajo, pa vključevanje izdelkov dobrot slovenskih kmetij v gastronomsko ponudbo. Mi smo le pred tem pomembnim letom 2021, ko bo gastronomska destinacija Slovenija kot celota In kaj druga kot ponuditi to pristno slovensko podeželje v gastronomski ponudbi in tu smo lahko z dobrotami slovenskih kmetij kar ponosni, da imamo tako kvalitetne in bogate izdelke.
Gospod Peter, čisto za konec, slišal sem, da potekajo tudi pogovori, da bi hkrati s to razstavo potekal tudi kviz Mladi in kmetijstvo. Kako je s tem?
Ja, ravno z Zvezo podeželske mladine, ki je tudi imela v aprilu planirano prireditev, ki je odpadla, snujemo zdaj, da bi vseeno bil neke vrste kviz mladih in kmetijstva v programu naše prireditve na Ptuju, to je v soboto popoldne ob 4:00 in na ta način, da se to ohrani. Seveda ne bo tako organizirano, kot je bilo misleno v aprilu, ampak vseeno, da se to ohrani in na drugi strani nekako tudi mladim pokažemo razvojno priložnost, ki je gotovo v tem, da si ustvarijo delovno mesto na kmetiji z dejavnostjo predelave, trženja, pridelko in izdelko s kmetij. Seveda smo pa organizatorji povezani tudi z zamejsko organizacijo Združenje Agra Slomak, ki povezuje slovenske organizacije v Avstriji, Italiji, Madžarski in Hrvaški, da bodo na Ptuju tudi imeli na dan odprtja srečanje in predstavili tudi nov izdelan film zamejskih organizacij, tako da nekako poskušamo tudi v tem programu dati pozornost zamejskim Slovencem.
Ja, gospod Peter Pribožič, hvala lepa za vsa ta pojasnila, za pravzaprav informacije, kako bo letos. Torej, lahko rečeva še enkrat, vsi tisti, ki ste s svojimi izdelki sodelovali v letošnjih ocenjevanjih, ste zdaj vabljeni, da se odzovete v bilu, ki ga boste dobili po pošti in jeseni, torej 5. in 6. septembra s svojimi izdelki sodelujete tudi prodajno na tržnici Dobrot. Sicer pa vse obiskovalke in obiskovalci vabljeni in 5. in 6. septembra na Ptuj. Upam, da ne bo prišlo še kaj vmes, kaj ne?
Ja, seveda, to je vedno riziko, ampak vseeno, tako kot ste rekli, zdaj bomo kmetijam najprej poslali vse rezultate domov, tudi s to informacijo o prireditvi septembra in seveda se vidimo v septembra na Ptuju.
Hvala lepa, lepo nedeljo.
Hvala tudi vam.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Minuli teden so se marsikje po Sloveniji odvijali tako imenovani dnevi žit, ko so bili pripravljeni ogledi letošnjih poljskih poskusov različnih sort, večinoma ozimnih žit. Pri ogledu največjega poskusa, ki si ga še vedno lahko ogledate na njivah infrastrukturnega centra Jablje, ki deluje v sestavi Kmetijskega inštituta, je pri ogledu nagajalo slabo vreme. Dan pozneje je potekal ogled poskusa, ki so ga pripravili na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Kranj na Gorenjskem in tamkajšnjo svetovalko, specialistko Marijo Kalan sem prosil, da spregovori o glavnih ugotovitvah.
Ja, zdaj, kar se tiče pridelovalne sezone pri žitih, bom rekla tako, no, nekaj poprečnega, po mojem bomo pričakovali tudi pri pridelkih. Bistveno bolj nas je skrbelo spomladi, ker je bilo pač tisto sušno obdobje, zlasti april mesec, ko bi žita morala razraščati, pa niso. Hvala Bogu je prišlo pol padavine v mesecu maju, tako da v bistvu večina žit, kljub temu, da so bila recimo spomladi videti še dost redka, so se nekako kar zgostila, ampak kot sem že omenila, problem je saj pri nekaterih sortah, tiste, ki so pač sposobne malo bolj obraščati to spodraščanje, kar pa bo mogoče potem, bomo videli, no, kako bojo ti klasi se sploh razvili oziroma to je lahko ena dodatna ovira pri sami žetvi, da ne bi preveč hitel, a ne, ker zrne ne bo pač čisto enakomerno zrelo. No.
Ja, verjetno pa vse te padavine na Gorenjskem so bolj v plus kot v minus, kar se tiče pridelave žit.
Ja, za naše razmere ja, zato ker pravzaprav zdajle so žita na našem območju, se pravi ječmeni so nekje začetku voščene zrelosti pšenice tritikale dobro odcvitajo, kar pomeni, da nastopa pač obdobje polnjenja zrnja in pogoji zdaj le za to, ker je pač vlage le dovolj, bodo dobri. Tudi ustrezna zaščita se mi zdi, da pred boleznim je bila na večini njiv pravočasno izvedena, tako da če bodo posevki, da bodo lahko tudi posevki dokaj zdravi. Seveda, če nam na konc koncov vsa ta pričakovanja ne pride s kakšnom neurjem pač in nam pač naše načrte prekriža, to pa itak vedno lahko pride, ker smo od vremena odvisni in na to moramo tudi v kmetijstvu vedno računati.
Ja, starejši ljudje opozarjajo, kakor na medarda kane, tako potem še 40 dni ostane. Deževalo je na medarda. Pri vas na vašem koncu, gospa Marija, so tudi vremenski pregovori na temo svetega Primoža, ki je godoval v torek. Kako vi vidite te napovedi? Verjetno, če bi bile padavine takrat, ko bo zorelo žito, je to hudo.
Upam, da padavin v času zorenja pač ne bo toliko. Te dolgoročne vremenske napovedi, kolikor jih spremljam, kažejo, da ne bi se vseeno vreme po 20. juniju nekako umirilo in bojo za dozorevanje pač nastopili vsaj za žita bolj ugodni pogoji. Vsekakor so pa te padavine zelo dobrodošle za krompir, ker tudi na Gorenjskem ga imamo kar nekaj in v bistvu nasadi praktično so zdaj le v taki fazi, da bojo začeli intenzivno nastavljati gomolje, se pravi saj te pozne sorte, zgodnje se že izkopavajo in v bistvu zdaj le na pridelovalcih krompirja edino to, da bodo poskrbeli za ustrezno varstvo pred krompirjevo plesnijo, ki pa bo po teh padavinah v bistvu kar po mojem mišljenju kar zelo hitro ali pa močno se lahko razbohotila.
Tako Marija Kalan, svetovalka, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Zanimiv rastni poskus je bilo mogoče ogledati v petek tudi na Dolenjskem, v neposredni bližini Ivančne Gorice. Pripravili so ga v semenarski hiši Agrosat v sodelovanju s tamkajšnjo izpostavo Kmetijske svetovalne službe. Magister Jože Mohar o pričakovanjih pred letošnjo žetvijo pravi.
No, če ne bo kakšnih ujem, da bojo pač posevki normalno dozoreli, ne pričakujemo nekih vrhunskih rezultatov, razlog za to pa je seveda dolgotrajna zimska in spomladanska suša, kjer so recimo pridelovalci zamudili s ukrepi dognojevanja oziroma je bilo premalo padavin, se pač niso zadosti razrasli in premajhno število bili oziroma klaso na kvadratni meter seveda ima za posledico ne res rekordne predelke, kar jih jaz mislim, da v letošnjem letu res ne moramo pričakovati, žal.
Uhum. So pa te padavine zdaj nekoliko popravile stanje, kaj ne?
Padavine do neke mere bodo skrbijo tam, kjer so se pravi posevki zaščiteni in prehranjeni, da bodo žita napolnila zrne, kjer zaščita ni bila upravljena ustrezno, pa bodo te obilne padavine imele gotovo za posledico tudi napad bolezni in spet zmanjšan predelek zaradi napada glivičnih bolezni, ki bodo ob tako obilnem deževu, ki smo mu pričali v zadnjih dneh, gotovo pustile posledice tudi na predelkih.
Poskusi so v organizaciji kmetijsko-gozdarskih zavodov in tudi semenarskih hiš potekali še marsikje po Sloveniji. Vabim vas, da si jih ogledate, posod so dobro označeni in lahko najdete vse informacije o posejanih sortah. Kako se obnašajo v letošnjih rastnih in vremenskih pogojih, pa boste seveda videli ob obisku. Te informacije vam lahko pridejo zelo prav pri jesenskih odločitvah za seto. Morda še to, v torek 16. junija od 9. ure naprej bo prek interneta potekal spletni seminar na temo pridelave žit v letu 2020, ki ga pripravlja Kmetijski inštitut v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ljubljana. V njem bodo spregovorili o vremenskih razmerah od setve do žetve, o strategiji integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v ozimnem ječmenu, predstavili bodo rezultate poskusa, ter predstavili tudi multispektralno slikanje z dronom in uporabo teh informacij za spremljanje rasti in določanje potreb po dušiku. Hkrati pa bo govora tudi o projektu Food for Future, torej hrana za prihodnost. Več informacij, kako se prijaviti in kako sodelovati s pomočjo spletne povezave pa najdete zapisano tako na spletnih stranih Kmetijskega inštituta kot na spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V četrtek zvečer je na TV Slovenija potekala oddaja Ekstravizor, ki so jo tokrat namenili vprašanjem samooskrbe. Kogledu je prek Facebooka pozvala svoje sledilce tudi kmetijska ministrica, ki je po oddaji zapisala, citiram: "V oddaji smo sodelujoči opravili dobro vsebinsko razpravo, v kateri smo se strinjali, da je ključnega pomena za krepitev samooskrbe dobro sodelovanje in okrepljena razmerja med deležniki v prehranski verigi, kmet, zadruge, živilsko-predelovalna industrija, trgovine. Tudi sam sem si oddajal zanimanjem ogledal in lahko rečem, da so me predvsem nagovorili dobro pripravljeni novinarski prispevki Vikija Tvrdija, katerih namen je bil odpreti najbolj aktualna vprašanja ponudbe slovenske hrane in odnosov v verigi od vil do vilice v različnih kmetijskih panogah. Žal pa moram reči, da so ta odlično pripravljena izhodišča zaradi načina vodenja pogovora z gosti oddaj žal izvenela v prazno. Tako na primer nismo dobili odgovora predstavnice trgovine, zakaj se je meso na trgovskih policah v maju podražilo, čeprav so odkupne cene živine v tem mesecu padle za več kot 8%. Šlo je pravzaprav za osrednje vprašanje te problemske oddaje, ki pa je, ko je bilo naslovljeno le sodelujočemu agrarnemu ekonomistu in ne predstavnici trgovine, ostalo za javnost neodgovorjeno. Tudi sicer je ob ogledu oddaje ostal neprijeten podton nekakšnega obtoževanja predvsem večjih rejcev, ki so v minulih letih boljše cene za meso in mleko našli z izvozom v tujino. Še vedno je nekako prepovedano v slovenskem prostoru zahtevati, da dobiš svojo pridelavo pravično plačano in od tega lahko preživiš. Če pa to dosežeš s prodajo v tujino, kaj hitro tvegaš, da te označijo za lumpa, ki odlično slovensko hrano izvaja in zato mora nekdo drug uvažati hrano vprašljive kakovosti. Gre za vprašanje, ki se odpre ob vsaki krizi, do njega pa prihaja tudi zaradi anomalije v porazdelitvi dohodka v verigi od vil do vilic. Ta namreč v največji meri ostaja v drugem delu verige, pridelovalci pa so večinoma potisnjeni na ali pod mejo rentabilnosti. Na ta dejstva pa je v oddaji neposredno in tudi slikovito opozoril nov prvi mož Zadružne zveze Slovenije, Borut Florjančič.
To, kar se zdaj zgodil, nam se dogaja že vrsto let. Za nas ni nič novega in ta vsa kriza je nekaj razgala in tukaj je zvidno eno priliko, da končno rečemo bobu bob. Veriga dodane vrednosti je na začetku izrazito nizka in tisto, kar se nam lahko očita, izhaja tudi iz tega, izrednega pomankanja nekih donosov. In kako očitati kmetu, ki pač v neki prostem trgu išče svojo pot, pač gre na spot tržišče govedine in tam dobi končno neko pravo ceno, mi imamo kaj očitati. Ne?
Se pravi, Oli, komu zdaj to koristi? Tudi kmetom, ki potem draže prodaje v tujino?
Ma, gledajte, vi morate razumeti ekonomiko kmetije. Kmetija ima bilance, ne vem, če kdo dela, ampak ima izrazito napako. Ne? Veste kjero? Stroška dela ni. Not ni stroška dela. Te kmetije dosti krat bazirajo na nekem volontarizmu, družine, samega lastnika. Ne? In potem na konc res ni na mestu očitati mu, da se je nekje znašel. Kaj pa lahko mi naredimo? Kot je profesor Javc rekel, izrazito se je pokazal, kaj zmore na mleko. Tukaj so se par močnih zadrug v pomoči ministrstva, trgovcev in mlekarne močnih slovenskih, so naredili tisto stvar, ki mi sploh nismo vedeli, se dogaja. Oni so delali cele dneve, 16 ur, da so te cisterne zvozili. Jaz sem jih klical, sem vedel, kaj je to obsedeno stanje.
O odnosih med zadrugami in trgovci in združevanju ponudbe pa je nekaj minut kasneje v oddaji Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije, na vprašanje voditeljice Erike Žnidaršič odgovoril.
No, mislim, zadruge ima izredno veliko združevanje na parih področjih odkupa. Na mleko prav gotovo posegamo, mislim, da čez 80% odkupa, na govedin smo tam nekje 5% zelenjavami, zanimivo, da te kaže okrog 60%. Ena druga stvar je, ne, mi imamo trgovci so zelo podjetni, imajo zelo inovativne poslovne prakse, vidim, da je njihov marketinški oddel, ki bazira na besedo A, tam se začne in konča akcija. Ne? In potem prijemo še do ene lepe zgodbe, ki se je že opažam par let, vsi imajo radi domače. Ljubim slovensko, rad, da ne vem kakšen brand, ki je po nepotrebnem spustu, bom reč neho. Se pravi, nam res ni treba skrbeti za domače produkte, ker imajo vsi radi domače. Ali se vprašamo, če je vse, kar vstopi v trgovske verige in zaključi se, kot radi imamo domače, domače.
Pa je
ena čudna besedna zveza je masne bilance.
Ja.
Se je malo izogibam, ampak konc konca je jasno, če nekdo kupi iPhone, veletrgovec bo iPhone prodal. To je zelo enostavna enačba in se enkrat bo treba zagrizniti in bomo mogli vsi to kislo jabolko, tudi mi. Kmetici, zadružniki, trgovci, predelovalci, mogoče tudi mali podjetniki v to zagrizniti. Ne?
Ali
in
torej
na koncu
diskusija?
Govorim pa še eno stvar, ki je najbolj pomembna, ker, ne, o kupcu. Ne, ker, ko sem razmišljal, kdo bo danes tukaj, ne, kupca ni. Ne.
Vsi
smo. Ključne osebo, ki bo kupil to zgodbo, ga ni tukaj. Ne?
Koda ne, Erika.
Vsi smo. Gospod Florjančič, ja, dovolite mi še eno vprašanje. Zdaj ste omenili, se pravi, resen problem. Ne? Ali vi torej pravite, ne, da nekateri predelovalci, distributeri kupujejo denimo polsko meso, potem pa ga prodajajo kot slovensko?
Glede, zato imamo točno določene organe, ki se lahko s tem ukvarjajo. Mislim pa, da smo vsi dozreli, pa dovolj pozujemo ta posel, pa to ni nič novega, ne? Da se pač nekje bi imenoval kreativne ponudbe, ne? Mislim, kreativni pristopi. In teh je bilo veliko. Ne? Sej, nekaj se jih razgalo v preteklosti, nikakor ne želim. Naša slovenska hrana je ena najbolj zdravih v Sloveniji. Imamo res močne fundamente od mleka, mesa, zelenjave, sadja, vina, kar pridelamo. Ampak nekako je pač treba te kreativce umiti in jih pokazati.
Tako je v četrtkovi oddaji Ekstravizor na TV Slovenija na vprašanje voditeljice Erike Žnidaršič odgovarjal novi predsednik Zadružne zveze Slovenije. Njegovi pomisleki so žal ostali neodgovorjeni. Če oddaje niste videli, vam predlagam, da jo poiščete v arhivu RTV in si ustvarite svoje mnenje. Slej ali prej si bomo namreč kot družba morali postaviti osrednje vprašanje, ali je kmet vreden svojega plačila in to takega, da lahko preživi svojo družino in ohrani kmetijo. To vprašanje je namreč vprašanje resničnega obstoja verig od vil do vilic. S tem vabilom k razmisleku končujem naše današnje druženje, spoštovane poslušalke in poslušalci, v prihodnem tednu pa vsak delovnik vabljeni k poslušanju jutranjih minut za kmetijstvo ob 8:50 minut. V torek pa tudi oddaje s podeželja.si, v kateri bo kolega Jure Sešek ob 11:15 gostil prav novega predsednika Zadružne zveze Slovenije, Boruta Florjančiča. Lepo nedeljo vam voščiva tehnik Boštjan Smole in voditelj Robert Božič.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio.